Әлі.
Құрап айтып қырық сылтауыңды, алып ұшып үйден шықтың да, маңдай термен тапқан ақшаңды казиноға барып тықтың да, он күн бойы ұтылып жүріп мәз боласың бір күн ұттың да. Түп осының жақсылық емес, ей бауырым соны ұқтың ба? Жең алмайсың казиноны бауырым, жең алмайсың. Өз өзіңді жеңемін деп неге алдайсың? Сол ақшаңа, анашыңа ақжаулық неге алмайсың? Неге ондайсың? Садақаға сұраса бере алмайсың. Құмар ойнап жәннәтқа ен алмайсың. Сол теңгеңмен неге барып көкшетауда дем алмайсың? Бүкмекерге барыңды тасып, қарызданып әркімнен қашып, өз-өзіңнен жеріп жүргенің, үсті басың темекі сасып, жүрегіңді иманға ашып, жасасаңшы басқа бір кәсіп. Адал жолмен өз ақ келеді, тағдырыңнан бұйырған нәсіп. Жең алмайсың казиноны бауырым, жең алмайсың. Өз өзіңді жеңемін деп неге алдайсың? Сол ақшаңа, анашыңа ақ жаулық неге алмайсың? Неге ондайсың? Садақаға сұраса бере алмайсың. Құмар ойнап жәннәтқа ен алмайсың. Сол теңгеңмен неге жаңа қорғанда ем алмайсың? Жаулық неге алмайсың? Ей, неге ондайсың? Садақаға сұраса бере алмайсың. Құмар ойнап жәннәтқа ен алмайсың. Сол теңгеңмен неге барып ала көлде дем алмайсың? Сол теңгеңмен неге барып сарағашта дем алмайсың?